Já, við vorum að tala þarna, veist, það kemur svona dálítið úr annari átt að byrja að segja mig eftir frá þeim þarna.
Já, þarna, til dæmis frá setning.
Já.
Já, er það ekki?
Jú.
Á þingri voru þilskip sem voru sett upp á haustin og sett niður á vorin í apríl. Á þingri var þessi útgerð þannig að það var gætt að setja skipin niður nefn stórstraum. Þess ekki var dálítið áriðandi að geta komið þeim í apríl niður, það þóttu af seint að beið hálfa mánuð. Nú stóð svoleiðis á þetta vor að það var stórstraumur fyrir skýtashelganar, eða lægri helganar. Og þá vildi Graham koma skipunum niður því honum þóttu of langt að bíða eða Hermann Wendell verslunarstjóri. Graham kom aldrei upp fyrir en var komið fram á sumar og hann var alltaf bara sumari. En já, verslunarstjóri þóttu of seint að koma þeim út eftir hálfa mánuð. Svo þótti sko að láta þau fara út eftir páskanum. Jæja, en verkamenn á í plássinu þótti leitt að standa við setning á skipum á skýrdag. En þá var Sighvatur Grímsson þar verkamaður, hann var nú aðalega við bræðslu við verslunina, lifrarbræðslu, en líka við ýmsa vinnu við þarna í plássinu. Hann bjó á höfða. En hann var á leið að fara heim til sín á skýrdags morgun og kemur hann inn á skrifstofu til verslunarstjórans. Og hann spur hann að því hvort hann vilja nú ekki hjálpa mönnum sínum að setja. Dregur upp stóra brennivínsflösku og réttir Sighvati. Sighvati tekur flöskunni og sagði já, það er sjálfsagt Wendell minn, ég skal vinna og vinna vel. Tekur samt tappan úr flöskunni og fæ sér smá bragð. Stingur svo flöskunni á sig og kveður og fer út. Kemur niður á kampinn, það sem að menn eru undirbúa setningin. Þeir voru söngmenn miklir orlagði, Samson, Samson og svona og Jóhann Samson og fleiri þessir menn sem voru við setningin voru miklir söngmenn. Þá ég byrja sig hvað það á að stansa snakvast en hann ætlaði kenna eins og ætlaði vísu og þá kveður hann við þá þetta sem er undir alþekktu sálmslagi skýrdagsmorni einum á yfir leit ég spilling manna nöturlegra nýðinganna sem er góða rekjur hjá Götu vítis ganga blindir, gullið meta æðstan hag, heiðnir þrælar heims og synda, hata drottins komu dag. Þeir voru fljótir að nema erindið og sungu svo röst undir sálmslagi þetta. En Sighvatur brást skjótt við þegar þeir voru búin að nema erindið. Hann fór að móu sér sínum sem var svolítið prammi, setti hann niður og réri heim til sín. Wendell hafði sagt eftir á, skýtt var með brennivínsflöskuna, en það var verst með vísuna.
Þetta eru afiðin sagtir.
Já, já. Og þeir kunnu þetta líka allir henni.
Já.
Þeir kunnu þetta neyri hver maður.
Þarna. Þetta eru orðið fleikt þarna
plássinu. Og hann elskaði fyrir þetta alveg virtur. Já.
Já. Þeir hafa sett skipið kallanir.
Já, þeir sett skipinni. Það var ekki hægt að gera annað.
Setti það liður náttúrulega.
Já, já. En þeir sungu þetta eru raust með hana. Það var sungið sko undir þessu lagi la 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 la. Það kannast allir við þetta sjónslag. Það ennþá í lífi.
Hvernig var það létt afiðin lesa húslestur?
Já, alltaf.